Ja na druhej strane predpokladám, že si nepočul náš podcast predtým.
Nepočul, ale je to známy podcast.
Môže
to,
byť.
Tak už toto začne, už dúfam, že si to nahral. Teraz máme špeciálnu epizódu, není špeciálna len kvôli tomu, že tu máme dvoch hostí, je špeciálna kvôli tomu, že dokonca vyjde na dve pokračovania, lebo sme si to takto rozdelili ako vianočný darček, takže si to môžete otvoriť dvakrát a dvakrát sa potešiť.
Takže keď ste si vy dvaja mysleli, že ste došli na chvíľu, tak vôbec, budeme to vysedávať.
No, sadnite si komfortne. Až
máme nebude. Vodu.
Aj víno.
A ty si došiel autom, chceš niečo iné?
Vieš čo, existuje taká funkcia, ako je drunk taxi, alebo drink taxi.
No tak poďme na to.
Ale voda je v pohode zatiaľ, uvidím, možno v polke sa chytím.
Máme pivo, keby si náhodou bol väčší pivár.
Pivo ne.
Vôbec, hej? OK, dobre, takže tu sme...
No už ich uvítaš, tých divákov aj ty, alebo ti to má pripomínať znova.
Priatelia, nové
no, F-Tapes. No, to som potreboval, lebo on keď neuvíta ľudí. Priatelia, moje meno je Andy Shy.
Tak áno, dneska som tu s tromi krásnymi ľuďmi a Matejom. To znamená, že vás všetkých vítam. Priatelia, oproti mne sedí zoskupenie, ktoré prišlo v roku 2023 s novým formátom, ktorý chceme dneska rozobrať, chceme sa nám porozprávať a chceme, aby bol nejakým crossoverom medzi nami a nimi, pretože stále si myslíme, že sme dostatočne streetová komunita na to, aby sme to držali pokope a tým pádom musíme sa pobaviť o tom, čo vzniklo na slovenskom YouTube, o ktorom veľa ľudí hovorí, že je mŕtvy. Alebo teda vo všeobecnosti.
Predtým, že sa dostaneme k celej crossover epizóde Rappingbox/F-Tapes, ja mám jedno veľké oznámenie, ktoré som potreboval zdeliť až do mikrofónu a nepovedal som ti ho popredu. Po 19 rokoch som prešiel z kreditu na paušal.
Ty kokos!
Ďakujem.
Hlava, čo si normálne, že si dospelý?
Stratil som kus z pouličného street kreditu, ale dojebali ma extrémne, lebo zrušili to, že 50 centov maximálne môžeš prevolať za deň a keď mi začali chodiť za jeden telefonát 5-6 eurové z drby z kreditu, tak som si povedal, že normálne sa im to podarilo. Po 19 rokoch ma vyštvali z kreditu.
A budeš mať burner phone?
Že by som sa nevzdal úplne toho kreditu.
Jednou, ani street kreditu, ani kreditu.
Jednou nohou stále v húde.
Gleb, ty si spomínaš, dokedy si mal na telefóne kredit?
No, akože prednedávnom som ja mal.
Tiež si sa...
Áno, lebo je super funkcia, že si dobiješ vlastne ten kredit SMS-kou.
No.
Takže sa ti minie, pošleš SMS-ku a vlastne je to nekonečná... Proste nekonečný príbeh, no.
No.
Ale... Tak veľakrát som volal a vyploma, to vieš.
To je klasika so mnou.
A to si podľa mňa nikto neuverí, že ti došiel kredit, vieš, že to je taká dosť...
Veľmi dlho si mysleli, že si robím piču. Hej.
A hlavne to je také, že vieš, ty keď niekomu voláš a vypne ťa to v polke a potom už mu nevieš zavolať späť, že vybilo kredit, tak vyzeráš tak, že a potom povieš, že vybilo mi kredit a mi, že jasné, no hej, dobre moje, nechcel si hovoriť s nami.
Už nemám ani krabicu od bod.
S peňazmi?
Áno, už nemám ani kredit. Proste, môj starý život je preč.
To znamená, že všetko je digitalizované.
No, aj zostali sme.
Kiež by aj Rytmus vedel, čo sú streamy.
Vysvetlí mi už niekto konečne, čo je to ten iTunes.
Braško, netušíme to nikto.
Od minulej epizódy stále mi to nikto nevedel vysvetliť, lebo ja tomu stále nerozumiem, čo to sú tie digitálne nosiče proste.
Ľudia ťa počúvajú na internete, musíš si zvyknúť. Je 23. rok 21. storočia. Najvyšší čas. Ale teda, presne ako Peťa povedal, čaute, ja som Šajmo. Ale ne, dneska máme teda dvoch špeciálnych hostí a oproti nám s hlavom sedí dneska Gleb, veľký potlesk. Matej, dorobíš? Super. Super si dorobil. A Hugo Hyptrain, Matej? Skvelé, Matej, skvelé.
Máme sound effects.
A teda, ideme sa baviť o Rappingboxe, ale aj o niečom... Čo sme sa bavili aj s inými interpretmi.
Sme si totiž už pred nejakým pol rokom alebo kedy načali taký leitmotív a vychádza to z toho všetkého, že jedna z našich hlavných úloh ako tohoto podcastu je, že sa snažíme mapovať módu a prepojenie s hiphopom. To je jedna veľká vec. Vždy sa ale dostaneme aj na nejaké prepojenie na Slovensko a potom tu je vždy taká obrovská jedna diera, pretože na Slovensku od počiatkov repu a bereme naozaj proste Z2Z2 a zvuky ulice, až do nejakého roku 2010 sa nič poriadne nemapovalo. Existovalo tu Art Attacky, 90 BPM, Hip Hop SK, Hip Hop Forum a nejaké české fóra, Ako vieme, hiphop.sk fórum už je kompletne down niekoľko rokov. hip-hop.sk a tak ďalej proste. Artatak ešte existuje, respektíve je ten server hore, ale tam, keď si aj človek číta tie informácie, tak vtedy tá zručnosť tých redaktorov nebola až taká dobrá, takže keď ti opisujú nejakú akciu, je to akoby týpek v dnešnej dobe proste iba napísal nejaký tweet alebo komentár, ty kokos. No a je to potom vezmeme do hiphopovej módy, tak v podstate aj okrem internetu, tým, že ani nebol taký rozšírený, aj tie printové médiá, či už to boli B-baráky alebo podobné záležitosti od Brava cez kamaráta, nikto to tam nemapoval. Takže keď tu máme hostí, ako ste vy dvaja, ktorí si zažili tieto veci aj na vlastnej koži, videli to a plus ešte aj dokonca v svojom prípade aj boli súčasťou toho, že tvorili nejaký hiphopový merch, tak sa s nimi snažíme pospájať nejaký common knowledge, alebo jak to nazvať, proste zo spoločné vedomie z týchto faktov, že čo sa tu všetko dialo. Ešte by som možno na úvod aj trochu zhrnul, že čo už sme sa dozvedeli od našich predchádzajúcich hostí, lebo nechcem tie informácie vyťahovať čisto z internetu, chcem to mať podané priamo od nich, aby sme mali zazdrojované, že odkiaľ máme túto informáciu, lebo nájsť kvalitný zdroj proste sa nedá, lebo tie zdroje neboli, nevznikali, šírilo sa to všetko ústnou formou a celkovo predaj merču na Slovensku až od 2010 môžeme že reálne nejako datovať, lebo dovtedy to bolo naozaj predpotopné.
No ja by som v jednej vete zhrnul to, čo Hlava povedal, tak tie fotky Farela z 2001, ktoré dokážete nájsť teraz na rôznych Instagramových profiloch, tak nenájdete, čo sa týka slovenskej scény. Nedokážete nájsť proste fotky, ktoré by dokumentovali niečo, čo sme v tom čase zažívali, pretože nie sú vlastne nikde. Ono aj keď niekde boli, tak skrátka už tam proste buď tá domena nefunguje, alebo sa tam nevieme dostať a archívy nie sú až takými archívmi, ako sa tvária byť. Tak preto je to aj Hugo, ktorý je jeden z chodiacich archívov.
Opäť jeden archív.
Ja si pamätám, ja len by som chcel hodiť takú vec, lebo teraz, ak ste povedali, že bolo hrozne veľa tých akože fotiek, že ako ľudia vlastne vyzerali v tom období, tak akože podľa mňa to absolútne zbieral Boom.sk, ktorý no, tiež ako neexistuje. A to bola taká bratislavská sociálna sieť v podstate hlavne.
Presne, tie dáta proste už sú v prdeli.
No,
ja som vymletý, ja nerozumiem, o čom hovoríte.
Boom.sk?
Celé toto som sa strátil.
No nie, no, pozri sa, že...
Nebolo zmapované, ako sa reperi obliekali.
Ani ako aj, sa, že ľudia
aký
obliekali.
Merch tvorili.
Skôr, aký merch sa robil.
Tak dobre, merch začali tvoriť 2010, ste povedali. Predtým to vôbec nebola nejaká téma, ktorá by sa riešila.
No, ja si pamätám, že vám PSG a kontrafakt.
Toto je vec na diskusiu. A preto teda je teraz dobre, že to Hlava nejakým spôsobom sa snažil vysvetliť, nepochopil, že to nevadí. Ale vec sa má tak, že keby si sa teraz pozrel do minulosti, tak čo je prvý rapový merch, čo ťa nápadne, že vieš, že existoval a že sa dal kúpiť a že bol proste v Česku alebo na Slovensku predajný, že toto si mohol ty zakúpiť.
Mimo tvojho ešte. Bávame sa teraz naozaj o nejakých prvých spomienkach.
Niečo by som si ja chcel kúpiť asi vtedy, takže ma to nejak akože obchádzalo.
A keď ti môžem ešte aj teraz trochu
zvuk
vytvoriť ten obraz? Presne. Zvuk ulice. Čo
to nosilo veľmi veľa ľudí. To nosili ešte vtedy, keď som ani nevedel, čo sú zvuk ulice, ale vždycky ma to zaujímalo. Akože nevedel som, čo to je.
A keď sme mali aj naposledy tu EGA, tak
také zelené triko, vyzeralo to jak na straž.
A ten dokonca volal Rytmusovi a Rytmus povedal, že teraz vylovil niekde vo svojej blahej pamäti, že Dávid Osenca teda teoreticky niekde na začiatku 90. rokov spravil fakt, že hiphopovú akciu hral tam platne a pri vstupe si mal stôl, na ktorom boli práve tieto trička a mohol si ich kúpiť. Čo je pravidlo toho, aby sme mohli tričko s nápisom považovať za merch? Muselo sa to dať kúpiť a keďže nebol internet a neriešilo sa na Slovensku predaje nejaký katalógový alebo čo poné, korešpondenčné lístky, tak si to mohol kúpiť iba na koncerte.
Mm-hmm. Takže sú prví.
Mali by byť prví.
A sú aj úplne že prví reperi.
A sú aj prví
úplne prví reperi, ale či sú prví v predaji merču je stále otázne, pretože ako sme povedali, tak neexistuje ten archív. Vieš, ono aj keď sa tvári.
Takže to nosili iba kamoši, myslíte? Lebo bolo ich dosť.
To pozor, akože to nehovoríme, ale napríklad, čo Hlava povedal s tým predajom, je taká vec, že keď boli trička Era, že veľké písmeno E, veľké písmeno A, tak ono to treba rozlišovať, že to nebol merch, to bol kostým. To bol normálne, akože to bolo iba na koncert a oni boli oblečení, lebo chceli prezentovať svoju crew, ale nemohol si to zakúpiť. Vieš, že ono, my sa bavíme vyslovene o tom, že čo si tým fanúšikom vedel predať.
No ja si ako prvý takýto, že som videl, že repera z československého mať na sebe, že tričko s nápisom seba samého, no. Tak to boli, že PSH by som povedal. pri vydávaní albumu Rap'n'Roll, ktorý mal taký ten ako Run DMC zalomený veľkú typografiu, ale nevedel som, že si to kúpiť nikde, videl som to len na nich. A to isté, marí sa mi, ale nedám za to ruku do ohňa, že nejaké trička, ktoré pripomínali merch, mali aj v DVDčku Murder do Mulan Tour na sebe.
Práve, a to sme sa tiež... Áno,
nejaké, že Tvoj Tatko Records z logo, alebo volá čo také, tam ale tiež predajnosť týchto kúskov mi je neznám, alebo nikdy som to nevedel nikde kúpiť.
Jo, a tiež sme to aj riešili s Egom, že on sám ani nevie, či sa to predávalo v tej dobe, alebo nepredávalo. Vie, že niektoré tie trička sa spravili čisto iba jeden kus do klipu, že Murder do Mulan, alebo nový album 2005-6 a teda.
Alebo na tour si nechali spraviť.
Keď som začínal repovať, tak vlastne vznikalo veľa skupín a prvá vec, ktorú ešte pred trackom urobili, je, že si spravili trička. No. Išlo sa do Shirty Natru a Kvarteto Slow, alebo vieš. Bola skupina Petr Žalke, hej, hej.
Ale ešte jedna
repovali týždeň dôležitá... a mali trička všetci a že púť, koľko zbať.
Presne, že dávalo to nejakú kredibilitu, ale dôležitá jedna kapela zo skupenie v podstate, ne kapela.
Viem, čo povieš.
Názov stavby.
To je inak skvelá mikina.
Ona
mal čistých to,
tu Petr Žalka švabachom, že?
Tý freestyle metlo a odtiaľ som videl fotky niekde na Hibo, Beska a ja že wow, že mocná mikina.
Ono, táto mikina do dnešného dňa zažíva reprint. Ona sa stále vydáva a vlastne čerpajú z toho, čo vzniklo v tom čase. Keď hovoríš, že ty si nejako toto nevnímal, tak ja stále teba vnímam ako človeka, ktorý dlhú dobu bol v rámci fanúšického pohľadu ako keby odklonený od tej scény a možno, že v rámci tej drum and bass alebo tej scény elektronickej hudby, ku ktorej si v tom čase inklinovala viacej, tak existovalo niečo takéto?
Že ja ti poviem celý svoj príbeh. Keď som bol teenager, tak som počúval slovenský hip-hop. Jasné, všetci sme to počúvali, ale potom prišiel nejaký bod, ja neviem, 2008-2009, kedy sme už všetci počúvali aj s Hugom Grime a nový americký rap a vlastne ma obchádzal slovenský rap, že už mi ako keby bolo pár jedincov, ktorých som mal rád, ale potom som to už akože nesledoval, nebolo to pre mňa ako keby zaujímavé, takže nejaké také 4 roky v tej dobe úplne to išlo mimo mňa, takže hlavne som bol až taký hater, vieš, klasický mladý hater, čo je nasratý na typkov, ktorí tu sú, ktorým sa darí a no chápeš.
Hlavne kamo, ja si myslím,
som
že...
Som to vlastne neriešil.
Skôr som sa vedieť, že ty si v tom čase, keď si neriešil toto, tak si riešil iba zahraničnú hudbu, že nepozeral si vôbec.
Hej, hej.
Dobre, a keď si repoval pri DJ-och v účku napríklad tieto časy, čo spomínaš stokrát, tak bracho, bol tam nejaký merch? Bol tam dostupné niečo, že...
Ne, bola stránka DMBSK, ale to nikto nechcel nosiť. Keď to logo DNB je krásne, je to krásne logo, ale čo ja viem, to potom si už taký, že 100% drummer, vieš, to nechceš tak vyzerať, vieš.
Hlavne ja si myslím, že toto obdobie, ktoré teraz opisujete, je obdobie také, kedy vlastne je post ten konflikt H1-6 a druhá strana a vlastne začal fičať taký rap, ktorý bol naozaj ulicový, alebo potom už akože úplne skomerčneval ten akože komerčný. A keď si zoberieš, že to bolo také dosť ako keby hluché obdobie pre nás, že aj Gramoroka vtedy začali byť akože populárni, čiže sa vracal taký ten ako keby, že naozaj boom-bapový hip-hop.
Ne, vtedy... tú éru som mal rád. Beef, druhá strana, H1-6, to no, som ešte bol.
Hovorím, že potom,
áno,
po tej,
potom prišlo presne potom, obdobie no. Gramoroka za všetky tieto veci a to akože bolo pre mňa úplne mimo.
Ale to
úplne
je napríklad, Hugo, mám pocit, že to obdobie uličného alebo ulicového rapu, ako si ho označal, bolo vtedy, keď bol ten beef, druhá strana a 1-6. To Gramoroka sa skôr vrátilo k takému boombepu, ktorý ono nemusel byť až taký uličný, ako bol skôr že štandardný a klasický.
Ja viem, ale zase na druhej strane, oni vtedy vlastne, keď bol ten beef, tak druhá strana začala vydávať aj spoločne s takými tými ich kamošmi. V podstate začala vydávať, že 14-ka sa to volalo.
Hej, 14-ka tam bola Momo.
Vieš, tie jedno agresívne oko a títo, že mal som ja teda z toho pocit,
vlastne,
hej, že
ktorý neskôr tých, v politike
áno, že tých releaseov bolo ako keby hrozne veľa vtedy z tejto ich stajne. To bolo vlastne potom beef, alebo keď sa hovorilo, že teda vyhrávali ten beef, hej, ja som bol vždycky na fanúšik tej druhej strany skôr, teda nie druhej strany.
Ale tej druhej strany, oproti druhej strane.
Áno, prvej strany. Takže ja si myslím, že práve to, my sme vtedy boli, alebo teda ja som bol vo veku, kedy som práve hľadal, že čím divnejšiu hudbu, tým lepšie a snažil som sa odkláňať čo najďalej od toho klasického, keď išlo teda o rap. Takže preto si myslím, že nejak tie merče. A paradoxne Gramoroka vtedy vlastne boli podľa mňa taký výrazný celkom, čo sa týka merchandisingu a tých ako tričiek si zvonila.
Keď sme tu mali separát, tak on presne sa nechal počuť, že podľa neho prvý veľký online release merchu bol práve Gramo Rockaz okolo roku 2008-2009, kedy ešte...
Ty zvonil, ne?
Tuším, to bolo predtým.
Gramo Rockaz, a že ešte vtedy nemali ani stránku, takže oni iba zavesili na Facebook, že budeme dropovať tieto mikiny, dojdi do Eurovej k soche Štefánika.
Z kufra, hej.
A z kufra, z krabice, penáze do kapse, a že im tam nabelo proste niekoľko stoviek ľudí, všetko vypredali a v podstate je to tiež taká primitívna verzia online release-u, kedy to je v podstate online iba ohlásené.
Alebo pop-upu.
Takže snažíme sa zistiť, že kto bol prvý, hej?
Prvý, aj nielen prvý, ale aj čo sa dialo medzi tým. Uh-huh. Lebo všetko to je v podstate naozaj iba v takýchto spomienkach a zážitkoch.
Strana, že druhá strana nemala merch. Lebo oni mali,
možno aj
to bol obrovský movement, to
tak
bol bohle, gigantický
by
movement.
Tom, ale bol to naozaj obrovský
die
movement.
Hard, die hard fanúšici druhej strany. Ja
ale tak oni museli Thorsteinera, tak vieš.
Myšiel si, že Engerau.
Amštáv a toto.
Nežil si ty v Petržalke vtedy?
Ja som býval vtedy v Petržalke. No. Hej, to, keď si behal po sídlisku a nepočúval si druhú stranu, to si bol...
Ale malo to energiu zase, o tom potom malo to veľmi autentickú energiu. Práve, že ono to bolo, že ten beef bol na jednej strane hrozne zaujímavý, lebo ten taký polish a takéto vyleštenie tej produkcie, čo najviac chcela byť akože moderná americká, oproti tej akože naozaj špinavej, však tam, čo bolo ten disc, čo nahrávali na telefón, nech sa to volalo to, že...
Jebem polky, jebem polky, jebem polky.
Nie, piča chlapci sa to volalo.
Hej, piča chlapci.
No. Tá nevie, ktoré je teraz.
To je také na to, no, legendárna.
To bolo akože veľmi dobrý.
Pozri, na začiatku som bol fanúšik aj Hyde na 62. strany, potom som bol samozrejme druhá strana hlava a potom prišiel nejaký album Hyde na 6 a ja už som prestával tak stokovať a Mike Spirit povedal, že fakt dobre barí, že jebem na to, nejsem ulica, strávil som roky v uliciach a poznám lepšie miesto, jak vyjebaná ulica a mne to úplne tak otvorilo oči, že tomu ver si dospelý chlap, že čo tam chceš robiť, vieš, že už si tam všetko asi odžil, ne, že akože, tak som to tak zobral, že som sa zase priklonil k aj našej strane, vieš.
Inak, keby si nepovedal, že to bol Mike Spirit, asi by som si to aj domyslel, pretože toto je jeho obľúbený štýl, to je presne ako v primetime, či kde, že koruna rímuje s koruna a koruna, že on rád sa opiera.
To je najlepšie, to sú absolútne rímy, to robím aj ja.
Nemôže spraviť chybu, keď dáš absolútny rím.
Hej, to robím aj ja, ale najradšej to mám, keď to má rôzne významy tie slova.
No, že však tam to bolo presne tak, že áno, že som jak koruna.
A áno, počkám si ťa, schovám sa
korunu,
za krík.
V kapse ani korunu.
Áno, napríklad, alebo že počkám si ťa, schovám sa za krík, celá ulica bude počuť tvoj beznadejný krík.
No jasné.
Vieš, no proste, mám ich milión týchto pičovín. A proste absolútne rímy sú najlepšie. Ale to, konkrétne Mike Spiritové bary, to bolo ulica, ulica, ulica. Vždycky myslel ulicu. To nebolo nejaké.
Musím povedať, že hľadám tam ten dvojzmysel vrachla, neviem ho tam.
Dobre, ale nerežme rímy, ako tá myšlienka je super.
Jo.
Strávil som roky v uliciach a poznám lepšie miesto. Akože naozaj poznáme lepšie miesto.
Dobre, toto si počul, teraz si nevyťahnem z hlavy, odkiaľ je presne tento punchline, ale ktorý to bol rok, kedy si počul toto a povedal si, že už si na to starý?
8, 9.
To je tak čísla nepustia, ne? Ten druhý
album
asi. By som povedal.
A keď si teda počul, že už z ulice je treba vyrásť, tak potom si išiel na drámky?
No začal som ako keby sa viacej zaujímať o... Som sa bavil s ľuďmi z hudobnej branže, akože s DJmi a tak ďalej, s ľuďmi, s ktorými som sa mohol baviť o hudbe. Neznamená, že som nestokoval s fľašou niekde v parku, ale už to nebolo také, že celý deň od rána do večera, vieš, že iba hľadaš problém, chápeš?
No áno, však vo výklankoch.
Hlavne... Všetci máme určite, čo sme tu homies z osídliska, ktorí proste sa tam zasekli a už som s nimi nemal ako keby spoločné témy. No je klasický vývoj.
Áno, už sa ti nechce piť na sídlisku, gazdovskú, malinu a...
No, a keď ti ten kamoš...
Piežu na godku proste, no, lebo potom ideš na dosupklubu, vieš.
A keď ti ten kamoš pošle nový klip od druhej strany, tak si taký, že...
Ale vieš, ale dáva to zmysel, lebo tie kluby aspoň trošku selektovali tých ľudí, ktorí tam stretávali, za to tá ulica, tam prišiel každý, vieš. To, akože...
Hugo chodil do Ružinov a on dobre vie, že akých som ja mal homies. A to je strach, hrôza.
No. My sme boli slušní chlapci oproti ním.
Ja som vedel balancovať, že celý čas som bol s nimi, ale vedel som si vypiť aj s takými ľuďmi, ako je Hugo a s jeho felakmi, vieš, v parku.
Odkedy sa vy poznáte?
Ja by som povedal, že od asi 14.
14, 13, rokov, keď si Hugo bol... Dobre.
Dobre?
Vybaviť Blue Water. Na zadnej pošti.
Áno. Áno, vlastne odtedy sa aj s Fajlom, ja poznám ten starší od nás, ale že on bol starší vždycky. Takže no, tak asi nejak.
Rip down memory lane, normálne. No. Zasnili sa.
Ne, chodci. Hugo je dôležitý človek, lebo ja keď som bol so svojimi stokármi a oni počúvali non-stop Wu-Tang a tak ďalej, tak ja som už počúval veľa inej hudby a Hugo bol prvý človek, ktorý poznal, ja neviem, Dizzy Rascala, poznal všetko, vieš, poznal Juch. Vieš, o všetkom sme sa vedeli baviť a že čo tebe odkiaľ tento človek? Chalani, že vieš, to smiali.
A vieš, a s ofinkou v okuliároch.
Že vy vôbec neviete ani o čom hovorí, že vieš, úplne. Hej, to bolo mocné.
No ja som sa tiež akože veľmi tešil, lebo však ty si bol prvý človek, čo reálne, že mal nahratý svoj rap na nejakom médiu. Že, vieš, že rapovalo sa vonku, ale že vy ste mali, že už track. A ten track, akože vtedy ešte to bolo také, že to bola éra, kedy sa posielali veci cez Bluetooth. Takže to nebolo také, že to vieš od niekedy stiahnuť. Im potom to publikovali na nejakom
rádiu.
Alebo potom to mali dokonca. Tak to si normálne, že 10 minút si fel s kamošou, kúril si cigy, vieš. No pošli mi to už, vieš.
A každý jedno sluchátko v MP3-ke a nám sa vtedy smiali, že to je technorap. Že tam všetko, čo malo vysoké BPM, kde sa akože rýchlo rapovalo do niečoho rýchlo, a či to bol drum, bass, grime, hocičo, tak to bol, že ten váš technorap. A to bola, že úplná halus, pretože my sme vždycky úplne z toho boli presne, prešalo na nás, vieš, že iba každé jedno sluchatko malo MP3-čka proste, nejaký iPod Shuffle, alebo Nano, alebo čo to bolo, a to bola takáto doba, no. Tak ja si pamätám, že vy ste ešte aj robili také tie žúrky na tom školáku vašom, že ste si tam natiahli...
Bongo.
Akože asi aj, ale akože túto predĺžovačku. Hrala tam hudba.
Najprv bongo a potom predlžovačku.
A mali ste piči. Keď teda hovoríš, že toto bolo obdobie, kedy si práve inklinoval aj k tomu grimu a tak ďalej, tak mi to nepríde ako obdobie, kedy by si nejakým spôsobom ty vyhľadával nejaké hudobné merče.
Ne, však, ale ty pozri, si... to by som musel objednať z internetu a to už... No tak začínalo by to na takých 50 eurách, ja som vtedy nebol ochotný niečo také platiť.
A nebolo to ani také ľahké vtedy, myslím.
A na Slovensku...
V podstate by ma to ani nenapadlo, že idem na internet a idem si dať svojho obľúbeného repera, že neviem,
ako ale merch. Zase, vieš, neviem. Aký merch sme vtedy riešili, že to bolo akože trošku neskôr asi, ako sa bavíme, ale vtedy podľa mňa začal hrať úlohu taký ten hardkorácky merch. A to si nosil aj ty, aj ja som to nosil. Lebo tu bolo veľa
to
takých koncertov a to boli krásne merše. Merše.
Asking Alexandria a toto.
Také Disnuts, Bring Me to Horizon a takéto akože veci.
Dobre, to boli, ale už...
Viem aj, na ktorej stránke si to pozeral, ale nespomenem si na ten názor.
To sa na festivaloch predávalo.
A kupovalo sa
a
to normálne, že na koncertoch.
Na tom festivalu, lebo bola tam anarchia. Ja som ako ukradol som nejaké trička, nepodporil som tú skupinu. No to akože teraz si vyčítam.
Ja
ale
sa tiež
na takých lese festoch som pokradol dosť veľa vecí. Dokonca som to kradol aj ľuďom, čo spali v stanoch. A mali tie trička pred stanmi, ja som to bral. Hambím sa, teraz som si spomenul, ale mal som plnú tašku merču.
A on je to bola taká estetika a asi merče veci, ktoré akože vtedy sa celkom nosili aj na tých drámkach koniec koncov, že tie komunity, ako oni sa nevylučovali vyslovene.
Keď som videl reperov, tak ja som vlastne chcel byť oblečený jak oni, ale nechcel som ich merč vôbec, ma to nejak nenapadlo.
Ty keď si videl reperov, tak si chcel byť oblečený jak oni a toto fungovalo už v tom období, o ktorom sme sa rozprávali.
Presne tak.
Hej?
Vlastne.
Okay. A...
Čiže už keď si bol jasná pálka, tak si chcel mať...
No, to som mohol snívať, ale snažil som sa. Jasne, kupovali sa XXL nohavice, ktoré vôbec neboli baggy, ale boli to vlastne, hej.
Ale teda, keď si rozmýšľal nad tým, že by si chcel vyzerať ako oni, tak nenapadlo ťa v tom čase, že by si si chcel možno, že aj napriek tomu, že si bol iba začínajúci, ale hovoríš, že si videl veľa chlapcov, ktorí proste urobili, že... týždeň repovali a urobili si trička. Nebola to tá tvoja intencia?
Čo si myslíš, že ja som nemal také tričko?
Tiež si urobil?
Shirty Natreska, ty kokos, nie.
A čo tam bolo?
Však názov skupiny.
A jak si Psychoza Krúť, čo ešte?
Ne, počkaj, Psychoza Krúť, to bola drumbassová éra, to sme boli, že dvaja DJ, nejaký ja ako MC a tak ďalej, ale to vtedy sa menili tie názvy Krúz, to nebola nejaká, že dlho trvajúca krú, vieš. To sme menili každý mesiac tieto názvy, takže a robili sme svoje party, ktoré sa volali Psychoza, ale to sme nemali žiadne merch, to teda ne. Ani ale... svoje triko som nemal.
Ono to je bizar, keď si to porovnáš s tým napríklad, že už v Amerike 2005-2006 máme obdobie, že predávaš mixtapy z kufra a všetci Young Moneyovci už mali trička s veľkými onými nápismi, iba biele písmo na čiernom, čo doteraz je v podstate základ celého merchu. Ale tak keď sme sa aj my ťažko adaptovali vôbec na nejaké otvorenie hudobného smerovania repu aj skrz tvoje elektrovplyvy, tak potom jasné, že, no, že kým Gramorovka tu došlapala tie oldschoolové základy, než sme sa dostali k merču, bol až v roku 2011, lebo vznikla Ruka hore. A 2011 je tiež faktická poznámka, vzniká I Love Party Production a tu už sa dostávame do obdobia, kedy si myslím, že už...
Mal každý merč.
Už mal zrazu...
A Vrútky bola hlavná dedina Slovenska.
A ježišmaria, no. Mám rád Big Cheese, to je môj problém.
Takže Gramorovka sú prví, hej?
Takže ne, podľa mňa si z toho,
veľký, veľký, veľký šarál,
ne, 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 toto online, si z toho zobral, ne, 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 online, online, online predaj online merch bol prvý od Grammar Okaz, ale hovoríme, že aj predtým fungoval nejaký merch, ktorý sa dal kúpiť, či už na tých akciách, či už na koncertoch niekde, kde sa zdržiava ten interpret a mal tam svoje veci, tak si si dokázal kúpiť.
Zatiaľ máme fakt, no zatiaľ máme zmapované, že teraz Zvuky ulice by mali byť úplne prvý a potom akože čakám ešte asi čistého, až kým sem dovlečeme, tak sa to nedozvieme presne, že názov stavby a ešte potom tá Petržalka s číslom 5 uprostred, to mali dokonca aj custom mikiny na nejakom v promošúte s onými s Dobermanmi, či čo to mali pitbullov, biele mikiny, maskačová kapucňa znútra.
Áno.
Nebol som hater, ale nemal som rád Grammar Okaz, ale musíme im teda dať shoutout, hej?
Nie, že aj ten nemali dosť pekný na tú dobu.
Mali, nemusíme.
Ale oni boli aj presne tým, že boli tak trochu vždy šmáhnutí bližšie k Česku. Aj to PSHčko, ano. Big Boss, oni predsa na tú typografiu a tie ilustrátory ovládali ešte skôr, keď my sme tu, jak domorodci, iba bušili do Photoshopu.
Tak Vladimír sa učil robiť s grafikou ešte dávno, akože keď bol na začiatku svojej rapovej kariéry, čo ja
na skvotu,
viem, že, no, to proste akože...
Nám to tu chýbalo, akože, no a keď sa vlastne preberieme, že tak určite... Jasná Falka nemal svoj merch, ani Gleb Schýza ešte asi nemal svoj merch, ale keď bol Gleb na Fresh Tape v roku 2012 s trackom Orangutan.
Tak som tiež nemal merch.
A vnímal si vtedy merch? Však vtedy už musel, cikoko Kanye West, Watch the Throne, era.
Ja mám taký pocit, že my reperi nevnímame nič. Riešili sme iba repasy. Neviem, či som vôbec sa zamýšľal nad nejakým merchom vtedy.
Toľko to peňazí, čo ti utieklo oknom.
Asi uteklo, ale...
Nekategorizoval by som to, že my reperi, pretože podľa mňa toto bol unikátny, alebo neúplne unikátny, ale bol to ojedinelý pohľad na danú situáciu skrz to. Napríklad, že keď si vezmeš, tak kedy bol 2013, to bolo jebame na to mikiny?
No to rok som sa potom chcel opýtať, že kedy bol jebame, lebo jebame na to je to taký asi...
Buď rok no, potom, alebo ešte v ten
ja
rok.
Ja som to začal riešiť, začal som to riešiť, až keď mi ľudia písali a keď vznikali fejkové Gleb merče. Tak
reakcia na trh, to je ale správne.
Že si ľudia normálne tvorili...
To sa deje inak aj doteraz.
A aj bolo niekedy, že vieš o tom, že bol predajený? Že ľudia chceli benefitovať z toho?
Jasné, jasné, jasné.
Že nerobili to len pre seba, že boli fanúšikové, ale chceli si aj z toho urvať kus koláča.
Bavíme sa nejaký
bazošiel. Vždycky sa nájde nejaká jedna stredná škola, kde počúva viacej ľudí daného interpreta. Vieš, že sa to tam rozšíri. Áno, umelecká jedna premotivovaná typka si povie, že OK, vyrobím 10 triček, jasné, toto sa dialo, ja som videl hociaký svoj merch a vtedy som si dupol a začal som robiť svoj škarečí merch, možno ako tí stredoškoláci.
A keď si robil teda ten prvý merch 2000, koľko?
Neviem, pre vás je to možno dôležitejšie, lebo sa točíte okolo mody, ale ja som merch bral ako takú povinnú jazdu dosť dlho.
Ty chcel sa
som...
aj tak vyjadroval, ak sa nemýlim.
Hej, lebo keď niečo robím, tak chcem tomu venovať troška viacej energie a robiť to úplne profi a tým, že som vlastne sústredený na hudbu, tak vždycky som to bral ako keby jak takú bokovú vec. Teraz, jak tam kreslím tie moje pičoviny, tak teraz viacej sa do toho ako keby dávam duše, hej. Ale vtedy to bolo veľká povinná jazda, tie merče. Veľa hnusných merčov som urobil. A hlavne tie mikiny, ktoré si môžeš objednať, sú dva typy, vieš, akože nechceš čakať na kvalitnú mikinu dlho, chceš to hneď celiť. Takže akože ja keď som držal tie veci v ruke a som mal strašné výčitky, akože...
A bolo to aj na merku toho, že si bol nejaký možno že taký, že pušovaný, že urob to, že je čas, mal by si to robiť, alebo tak?
Ne,
že...
to som si uvedomoval, skôr že to musí to byť, jasné, jasné, však ľudia hovorím, že písali, tak som to musel robiť, ale keď som to držal v ruke, tak normálne som sa hanbil to predávať ľuďom, správo sa to hneď a tak ďalej, akože sorry ľudia, keď to počúvate a máte môj nejaký nekvalitný merch, tak sorry, ospravedlňujem sa, som na ceste k tomu, aby som mal konečne kvalitný merch.
Ale zase, bracho, ja si myslím, že ten tvoj prvý merch zase nebol, že úplne, že on mal aspoň nejakú kontinuitu.
Myslíš
že...
to plusko?
No, ja som myslel
potom
zuby. Ja som
mal inak logo plus.
Ja si pamätám.
A to plus, že na to faces. Napísal Mike Spirit, že chalani, že mám vo výrobe merch a že to je moje logo.
No, tečko.
A že no, dobré, no tak a čo mám teraz tie mikiny spáliť? Tak som ich predal a už to není moje logo, no.
Ale zuby boli dlho ako
zuby
taký
lajknutý. Zuby bol dobrý nápad. Ja som napísal vtedy na Facebook, že chcem zuby v pohári. Neviem prečo, som to chcel a Alan urobil Alan grafiku a od tej doby sme vlastne kamoši a vlastne ja som zistil, že ja som bol na jeho koncerte hardkorovom, deadkorovom teda prvom. A takže ja som bol vlastne jeho fanušik. A tak?
Shoutout Alan, to je
Shoutout
presne
Alan.
To.
On mi urobil tie prvé zuby a tie boli úspešné. To sa aj predalo veľa, aj ľudia akože dlho akože zháňali tie mikiny, vieš. Že
aj kerky sú, že? Nejaké existujú.
Kerok je veľa, no. Stále ľudia myslia, že to je moje logo nejaké. Mal by som to vrátiť.
Ale to je presne Alan obdobie, kedy sme začali sa o tomto baviť. Keď ste spomínali vy, že tie merče, ktoré pre vás boli zaujímavé, boli práve z toho deadcore, hardcore ano. Obdobia, tak to je presne to, áno, prepálené fonty, ktoré následne začal používať Vetements a tak ďalej. Naťahuješ to, je to ostré.
Koreňovité.
No.
Veľa tak veľa farieb. Vecí bolo, co to príško, že vidíš, keď si v tom išiel, tak úplne, že konec.
To je vlastne to, čo dávajú ten Liquid Death, ne? Tiež majú veľa takých deadcore-ových grafík. Ano. A Alan, by the way, autor aj nášho loga tohto obchodu. Tiež sme s ním robili prvé kolekcie, takže kto prešiel okolo roku 2013, 14, 15 okolo Alana, tak asi robil nejaký merch.
A aj s Freakom robil jednu z prvých
kolaborácií. Mali dokonca aj pop-up u nás ešte 2017, kedy.
Som tam hral?
Jasné, že si tam hral, ty kokos.
Alan je skvelý. Som jeho fanúšik, akože totálne ho obdivujem aj ako funguje na stage a tak ďalej. Je to pre mňa akože veľký.
A to, kde všade hrá tie koncerty, veď to je akože úplný success story. Akože ešte pre poslucháčov asi poviem, že sa bavíme o jednom z top 10 deadcore-ových vokalistov na svete, asi by som povedal.
Ktorého
na
môžete
svete?
Počuť.
Ja v Európe, ale na svete si ma prekvapil. Ja
povedal by som, on majú americký label, čiže áno, ja si myslím, aj teraz boli na americkom turnaj, akože...
A jak sa volá vlastne ten track z Lavička Pimpin, čo tam je na featuringu?
Rádiový hit.
Rádiový hit, áno.
No, takže tam môžete počuť tohoto Alana, o ktorom sa
bavíme. To je ten človek, na ktorého ste sa dlho pýtali, že kto robí to Screamo, tak je to Alan Grňa. Veľký frajer. Ste v kontakte?
Sme.
A teda hovorí, že top 10 svetových?
Ja si myslím, že alebo top 20 svetových. Akože tých kapiel není zase tak veľa.
Naposledy sme sa stretli počas veľmi smutnej, nepríjemnej situácie, všetci viete. A potom som ho videl pri poluse z auta a fajčil ciget a odplul si asi 30 krát. Ja som na stopke pozerám na ňa a hovorím, že ty si čo za sedlaka? Keďže hovorím, pluť, ty keď znamená 10 minút v kuse pluť. Hej.
A ešte k tomu vyzerá jak Jižikára trochu s tými vlasmi.
Čiže minúty, vole.
Jeho posledný koncert som videl tu v malom klube v Hlave. Hlava 22?
Áno.
No. Alebo neviem, či sa to ešte tak volá a došiel.
No, už sa tak nevolá, už tam je ona pizzeria.
Došiel na stage, krgol úplnú pecku. Začal pecky dávať. Ale to bola ako ona, tá Tatrovka, alebo jak sa to volá.
Á, jasné.
2025 000. Ale vidíš, to vlastne ešte predtým aj než sa dostaneme k ďalšiemu milníku, čo máme v scenári napísanom. Obdobie, jak sme sa bavili, že 2011-2012 Ruka hore vzniká, Love Party Production vzniká, 2012-13 už sme všetci v klube dole.
Mm-hmm.
Už vtedy naozaj zrazu sa roztrhlo vrece s tým merčom, máme tu už jebem na to mikiny od Kontrafaktu, pil si ho nejaké prvé CBG s C-čkom na chrbte, Haha Crew robila tie legendárne mikiny s výšivkou z galantérky, pripnuté zicherkou. Fobik tam tuším aj mal nejaké veci.
To... Vynechávaš obrovskú vec, podľa mňa, to je rap.
Ty nikdy label?
To je merch, to je cheat, bro. To je cheating.
To
je brand.
Ale merchu mali hrozne veľa. Aj Garant mal strašne veľa merchu.
Oni to vždy brali a aj to prezentovali ako skôr brand, ako by to bol iba merch.
No ja som to vždy bral trochu jak merch.
Tak bolo to.
Ja neviem, že či ideoví fanúšici nosili všetci, kto nosil rap.
No ale ty nikdy mikiny nosili.
No počkaj, no dobré, tak rap alebo ty nikdy.
No ako myslel som, že...
No ale to je rozdiel, to ja súhlasím s Glebom. To ja súhlasím s Glebom,
Rap nosilo kurva veľa ľudí, vieš, aj rôzne babenky, čo podľa mňa ani netušili, že existuje nejaký...
To je pravda, no ja si práve, že som to bral ako skôr ako, že ide o taký nejaký osobný merch, alebo tak asi
Banger,
je to brand.
Super nápad, akože obdivujem ho za to.
Ide to veľmi blízko tomu, že jebem na to, akože z
hľadiska. S tým nesúhlasím úplne, pretože jebem na to bol track, ktorý oni vydávali, oni vedeli, že ten track bude silný, pretože mali akože dobré zázemie v tom čase a rap bol, že ty nikdy, nechcem sa dotknúť, ty nikdy v tom období, ale neboli oni až taký silní, ako bol silný ten merch / brand. Ono, keď použili rap ako žáner a to slovo na mikinu, tričko a tak ďalej,
rozšírili si celú
kruh. Strašne získali veľa nových ľudí, to čo Gleb povedal, že tam boli čavačky, ktoré to proste nepoznali, nepočúvali a tak ďalej, tak oni proste získali vďaka tomuto hrozne veľkú
mali
audienciu.
Radi rap, ale nemali radi možno ich rap.
No presne.
Možno ale tak to nosili.
Áno, áno. A neobedomovali sa, že z ich stajne to prichádza.
Že ja som s tým neprišiel do piči. Tak spravím tričko, že hip-hop.
Tak to nerobí.
Ale tak to je taký nápad, keby povieš, že chcem si otvoriť reštiku a že spravím pizzerku.
Spravme techno tričko.
Ne, ja volám sa, že reštaurácia.
Alebo že drum and bass, ne?
To ZMB.
ZMB, že si to ľubí vrátku. To tak pekne spojuje písmena, ako RHS, ty vole.
Nice. To je, ako urobiť tričko trap, ale to už môže nosiť iba dement.
A taký tu boli bracho, Trap Life sa to volalo.
Aha, okej.
Nebol ani subliminal design, o tom asi normálne, že call-outnúť.
Ale však to som iba tak spomenul, sa pýtal.
No, jasné.
A ja vôbec
on sa iba pýta
to,
otázky.
Ja
prečo?
Vôbec to nechcem nejako hanobiť, skôr náražam na to, že také niečo existovalo. A áno, ty si mi to sám povedal, Peťo, že fungovalo to na báze toho, že ľudia proste sa dokážu vcítiť do toho, čo tam je napísané a v tom meaningu vidia viac ako v samotnom dizajne. A to je podľa mňa akože veľmi pekné, čo zahŕňa túto škálu tých produktov, ako je ten hot mess, rap, Trap Life a tak ďalej.
Ale
tak jednoduchý nápis, nič viac a človek tam vidí niečo iné a nepotrebuje si to spájať s nejakou osobou v pozadí.
K tým tričkám rap sme sa dostali skrz klub dole, si hovoril, že vtedy bola epidémia merču.
A to sa aj bavíme aj preto, lebo ten merch predsa len má strašne blízko k srdcu toho poslucháča, toho fanúšika, lebo keď mu už dáš tú hudbu, na ktorú on sa namotá, tak ja sám mám proste merče, ktoré sú moja srdcová záležitosť a preto ich nosím, ne iba preto, že to vyzerá pekne. A aj celé to obdobie toho klubu dole, akože ja si to tiež trochu romantizujem asi už, lebo nebolo to vôbec až také pekné a rúžové, ale tak viem si predstaviť, že aj na základe tohoto obdobia, aj vtedy ti začali kvitnúť ľudia, vďaka ktorým teraz môžeš...
Ale hovorím, bol to vtedy dosť na silu merch. Snažil som sa si k tomu sadnúť, písal som tam niečo v azbuke a tak ďalej, chcel som to mať originálne, ale nevložil som do toho tak veľa kreativity, ako by som chcel, ale teraz... Keď kreslím tie svoje pičoviny, sa mi zdá, že je to dosť také, že fakt odo mňa, to je merch. Pozrite, ukážem vám nevydaný merch, hej.
Teraz nám Gleb ukáže náhľad
ja si to nakreslím, sú to škaredé obrázky, hej, ale aspoň sú to, aspoň to robím ja,
je to tvoje,
odo mňa.
Ale musím Gleba bonznúť z jednou vecou, čo sa týka merchu, lebo ja som vždycky bol šiltovkový gáčo a šiltovky sa nejako nevyrábali nikdy, že vždycky sa akože robili trička a mikiny a takéto veci, ale tie šiltovky nejako nie. A Gleb mal, dovolím si povedať, že to bol prvý slovenský merch, ktorý bol 5 panelka, kámo.
Okay.
A to bolo, že fakt dávno, si myslím, nie? A bolo to, že tak, že fakt dávno.
Bolo to tak nejak možno 200 šiltoviek, 5 panelka a dokonca 5 panelka. Tá fľaška, v ktorej boli Alanové zuby.
Áno.
Tak bola našivka.
Áno,
takže bola
tak.
Celkom kvalitná 5 panelka, hej.
No a to vtedy neboli 5 panelky, že normálka basic vec, vtedy akože to bola taká nišová v podstate vec.
No jasné, hej. To
Tyler to našiel nosiť v podstate tej Supreme 5 panelky a tak, nech sme si k tomu
sami dostali. Buckethead obdobie,
áno.
Post 2010,
blogera,
Flatboy Zombies.
Tedy najväčší výstrel, čo si mohol v rámci šiltovek na hlave, bolo dead cap, že si nemal vystranú takto spredu tú čiapku.
A keď si mal full cap, že si nemal tu na ony, tú vec na adjustovanie, tak si bol starý debil.
Áno, či zaostali ty, prečo nosíš takú šiltovku? Že my
ja,
už
som ja som nosil tým šiltovku bez šiltu.
Áno.
To stále nosíš.
Dockerhead a to je vec, ktorú som sa neodvážil robiť ako merch, lebo okrem mňa to nikto nenosí ty kekes. Ale to už bola moja poznávacia značka, no. Hej.
A to si vlastne jediný takú nosil takú vec.
A stále si jediný, podľa mňa.
No, nenosil.
Ešte tí, čo nakladajú v prístave.
Áno, dobrý.
Docker guys, ty kakos.
Nevznikla ináč aj idea, keď ešte že prejdeme na ďalšiu dôležitú odrážku. 2015, keď už sa bavíme o brande Freak.
Áno.
Robiť
my sme sa nebavili o brande Freak, ty si to začal, tak teraz.
Keď už sa v roku 2015 bavíme o brande nejakom Freak, takže robiť merch s Freakom?
My sme urobili.
Koľko toho bolo?
Bolo toho málo a boli akože dosť drahé tie šušťačky. Ale ja to si pamätám, chodili sme s Olim na Zlaté piesky, všetko sme to absolvovali spolu, krásne časy.
Boli tie reflexné? Či?
Reflexné a potom ešte urobil také punkové bundy. A
áno,
to
som chcel povedať.
Tam akože to, s tým sa vyhrali.
To
fakt,
boli tie anarchie vlastne,
ne? Našivky, názvy mojich trackov, že ja neviem, že Felicia, Anti-Hype, akože tá punková bunda je fakt super.
Ale
a tých bolo možno 20. No, a to, keď ja vidím niekoho v tej bunde, tak viem, že to je úplný maník.
Oni neboli dokonca aj také, že nebola ani jedna rovnaká ako tá druhá, že boli tie našivky minimálne na rôznych miestach. Áno, a také, že hej, hej.
A boli drahšie, hej, stalo to niečo asi kilko alebo tak.
Ja si pamätám, jak prvýkrát som Oliho spoznal tak, že prišiel ti doniesť prvýkrát veci, že to ešte v paste robili iba s Delikom a s tebou, že s nikým iným. A my sme išli už niekam na výpadovke a čakali sme ho v Boroch. A on došiel po obchvate na tej malej motorečke.
Ježi,
musel byť zešláhnutý ako on, a nie som mu tam tú krabicu a neviem, ako ju tam na tej motorečke dopravil vôbec a nie som mu tam tú krabicu. krabicu, že tu máš veci, že daj aj Fobikovi, že všetkým rozdaj, že sme niekde do Žiliny alebo niekde hrať. Ešte to bolo, že fakt strašne dávno, takže to si pamätám ako prvé, že tá spolupráca fakt bola skoro od začiatku toho brandu.
Úplne, však hovorím, že chodili sme do tých skladov na Zlaté piesky spolu, volali sme to, že Freak Day, že dneska si dáme Freak Day, že riešili sme tieto veci. No.
Ja som presne tak chcel opýtať, ako ste sa vyspoznali.
Asi na natáčaní Delikového klipu. Že on bol taký, že Delik mu vždycky povedal, že Olik, že zober 20 pijú na natáčanie, vieš, ako Delik vydrbe 20 pijú, akože jak nič, úplne.
Jasné.
Drunken teda. Kung Fu Master.
Áno. Úplne, tak Olik tam bol. Potom Delika sme hodili na vlak a on bol taký, že môže s vami ostať chalení? Ja viem, že jasné, a potom sme felili, jasné.
Ja som na margo tej motorečky zažil presne s Olim to, že sme išli grilovať, podotýkam k nemu na balkón, to bola grilovačka, a išli sme na malom skútri pre nákup, kde Oli sa opustil v Tesku a nákupil, že dve plné igelitky veci, a ja som došiel k tej motorke a pýtam sa, že Oli, že to kde dáme? A on, že jakže je to bez držať? Ja, že dobré, že ak budem držať teba, on, že no, mňa nebudeš. Ja, že no, dobre, tak pome.
Kámo, ja som tak raz s ním som sa niečo dohadoval, že lá, musíme sa stretnúť, že chcem sa niečo opýtať, mám také nápady, že dobre, okej, okay, pome sa niekam nažrať, no jasné, že dojdem za chvíľu, ona pre teba. A ja vidím ho z baráku a on mi podáva prílbu, že ideme na motorke.
Každý z nás sa previezol na
tému. Je to tak.
Brácho, ja mám 105 kilo, že ty si trúfaš so mnou šofér. Ale pôjde! Ja už som tu viezol locikov.
To je mocné.
No a teda začiatky s Fríkom boli pre mňa aj začiatky streetwearu ako takého na Slovensku alebo minimálne v Bratislave, kedy naozaj to začalo naberať nejakú inú kontúru. Ako spomínaš na toto obdobie? Presne aj to 2015 a toto celé, že prichádza nejaká nová, to nebola iba móda, to bola presne ako tam je napísaná filozofia toho brandu, ktorá proste prišla.
Nádhera, v poslednej dobe čoraz viac a viac na to spomínam, lebo nič není krajšie ako tie začiatky, že niečo sa ide zmeniť, vieš, niečo prichádza. Niečo búraš, prinášaš nejaký zvuk, nejaký imidž, nejaký štýl klipov a všetkého. To sú krásne časy, nech si tí reperi užívajú tieto schody, vieš, čo myslím. Je to akože nádhera. Ja by som to aj vrátil. Teraz už je to tam, už je to tu, vieš.
Ale ja teraz,
keď to tam není, ja už to prichádza, tak to je moc.
Úplne takú až novinársku otázku, čiže kto sú tí reperi, keď si teraz povedal, že tí reperi?
No však započítajme všetky, buďme ako keby spravodliví, háhači prinášali niečo nové. Asi aj Izo vtedy.
Fobo
sa zjavil. Jasne. Tiež on mal svoj štýl, vieš, on mal potom tú svoju trapovú éru, ale predtým bol skôr taký Earl Sweatshirt, áno, vieš, akože to bol skateboy týpek a to bol tiež zase, že nová
starý
vlna.
Starý Tyler.
Mhm. Takže keď si spomínal Klub Dole, tak všetci sme tam boli, že kto prinášal nejaký svoj zvuk a všetci sme boli v podstate iní, ale boli sme v jednej polievke, že robíme nejakú revolúciu možno zvukovú troška.
Na Marko, tohto ja sa odvolám na tvoje slova, kedy si povedal, že nerozdeľuješ tú scénu, s čím ja absolútne súhlasím, scéna je československá, nie česká alebo slovenská. To je presne to.
Dobre, že to hovoríš.
V jednom kotli, lebo
som myslel, že už je tam vo vzduchu aj nejaké také, nechcem povedať hate, ale nejaké
súťaživosť podľa mňa taká.
Nehovorím ani medzi repermi, ale medzi, čo ja viem, no cítim tam aj nejaký, proste nejaký sranec tam cítim okolo toho, že fakt nejak tak radikálne to nejak rozdeľujú a
to,
ja
to
hovorím, nerobia ani
repery ako skôr poslucháči.
Asi. Akože ja hovorím, koncertujem rovnako v Čechách ako na Slovensku, ja si nedovolím to ako keby rozdeľovať, vieš, alebo hovoriť, že ktorý fanbase je lepší a tak ďalej, ja to mám úplne 50-50 a ja chcem, aby to tak bolo.
Ja mám dokonca pocit, že má viac slovenských reperov koncertov v Čechách ako českých reperov koncertov na Slovensku. Neviem,
úplná pičovina, na čo hovoríš.
Hej?
Povedz mi jedného slovenského repera, okrem mňa, Broško, ktorý vystupuje v Čechách pravidelne. Predpokladám, že asi Separ, musí to tak byť.
Šimi, asi by som povedal.
Asi aj Šimi, asi aj Flex King. Rovnako podľa mňa tam teraz hral aj Brasi, aspoň minimálne som to videl u neho, že tam bol pár víkendov po sebe. A do toho však Rytmus, neviem, či ešte stále, ale hrával veľa v Čechách.
Tak tam počkaj, nehral celý rok nič, iba.
Nemyslím teraz, ale myslím, že aj v minulosti, že on chodil do Sasazu, ktoré rád spomína.
Ale Rosaldo era.
Ale teda, že dobre, že Izo tu tiež není viac ako raz za pol roka.
Podľa mňa Izo
sem chodí celkom často.
Kedy to hral Sheen napríklad?
Si zober, že Slováci si nepustia každého českého repera k sebe.
To som chcel práve povedať.
Iza si pustili totálne, jasné, ale iných reperov vôbec
bol. A teraz, že Bulhar tu hral, že to bola že udalosť.
To chcem, no počkaj, ale veď hral v Randali, ne?
No hej, ale akože...
Nie, on hral práve že v Randáli. A to je ale veľmi malý priestor na Bulhara.
Nechápeme sa dobre. Jasné, že raz za čas niekto niekde zahra, že niekto v Čechách, niekto na Slovensku, to tak vždy bolo. Ja myslím, človek, ktorý pravidelne koncertuje a dokáže vypredať akože veľké...
Nie, viem, čo ty myslíš,
že... Ako full time proste, že tam koncertuje, tak to myslím. Že to má úplne rovnaké.
Ale ono je napríklad
Češi halus. Si tiež nepustia každého Slováka a to proste niečo tam musí byť. Nechápem čo, ale proste takisto ako Slováci si nepustia každého Čecha, tak Češi si nepustia každého Slováka.
Ja si pamätám, že my sme boli aj svedkami obidvaja veľa koncertov, čo boli buknuté nejakí Češi, čo mali v Čechách veľmi veľký hype, veľmi veľké čísla, že prídu sem a že proste ľudia sa to zbláznia. A prišla, že polovica ľudí koľko mala a nikto nevedel prečo. A proste je to veľká halus. Ten, ja som pozeral, že Bulhar bude mať, že iba Randall?
No.
Veď, chápeš, alebo napríklad tento, ja som bol niekoľkokrát na koncerte Smeka napríklad v Bratislave a nikdy nemal, že úplne naplnené, alebo že by tu mal nejak by sa za tým, a pritom je to že veľmi kvalitná show, v Čechách vypredáva obrovské haly a akože...
Vypredáva Fórum Karlin a podobne a súhlasím, Smek bol dobrý príklad. Jak pravidelne hrávaš v Čechách?
Hovorím, je to 50-50.
No, a že Izo nehrá 50-50 proste, že
to asi nie.
Česko.
To je pravda.
Ja neviem, tak sleduješ jeho kalendár hraní, máš taký prehľad.
Nezdá sa mi, že hrá aj on tak často. Ja by som povedal, že on není z tých interpretov, ktorý hrá, že extrémne často. To už teraz Luka, ty kokos, každý oný piatok, sobotu niekde je.
Ale inak chcem rušiť pokec, potrebujem to prerušiť. Máte záchod?
Jasné. DJ, toto zastav. Aneška Beats, Maťko, prosím ťa, už nedávaj im ani o kúsok viac, teraz to zastav a zvyšok si dopočúvajú budúci týždeň.